Virðulegi forseti, við ræðum hér framtíð félagslegs húsnæðis á Íslandi. Við horfum upp á það viðloðandi vandamál að framboð húsnæðis eru skornum skammti hér á landi. Þetta hefur vissulega áhrif á framtíð félagslegs húsnæðis sem og eigið húsnæði. Eftirspurnin vext ár hvert en framboðið mætir en ekki. Þessi vandi skrifast á hérna ýmsu fasa stjórnsýslunar en við verðum að horfa til þeirra sem að útluta lóðunum og skipuleggja byggð. Nauðsynlegt að skilgreina ábyrgð sveitarfélaganna þegar kemur að því að tryggja framboð félagslegs húsnæðis sem og annars húsnæðis. Það liggur fyrir að sveitarfélög þurfa að tryggja að byggt verði nóg þannig að framboð á húsnæði og þá líka félagslegu húsnæði verði nægjanlegt. Sveitarfélögin mega ekki vera dragbítur í baráttunni við húsnæðisvandann. Í þessu samhengi má taka Reykjavíkurborg sem dæmi. Meirihluti borgarstjórnar hefur lýst yfir að 1000 íbúðir verði úthlutaðar í ár þegar þörfin rúmlega 4000. Það ekki erfitt að sjá að þarna þarf að spýta í lófana ef stefnan að bæta húsnæðismarkaðinn og stuðla að betri framtíð húsnæðismarkaðurins í heild. Mikilvægt að sporna við mögulegri pattstöðu og við þurfum að tryggja framboðið og dreifa því þvert yfir landið, en einnig horfa til, við gætum horft til frekari útvíkkunar á hlutdeildarlánum sem komin voru fót fyrir tilstilli framsóknar og á okkar vakt á síðasta kjörtímabili. Það greinlegt að mörg verkefni eru á höndum stjórnvalda í þessum efnum, þessi verkefni eru aðkallandi og við þurfum öll að leggja hönd á plóg til að tryggja framtíð félagslegs húsnæðis á Íslandi og fyrsta skrefið að tryggja nægilegt framboð.
Háttekur til málsháttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis ástöldu